tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.
Viera do vrecka.
Praktická príručka každého kresťana.
Viera do vrecka.
Sväté písmo je o živote a aj v ňom nachádzame zmienky o strachu. Prežívali ho nielen starozákonné postavy, ale strach je prítomný aj v ľuďoch, ktorých nám opisuje Nový zákon. Na niektoré zo situácií nachádzajúcich sa v Novom zákone a objavujúcom sa strachu sa zameriame s autorom brožúrky Mám strach z edície Viera Dovrecka, predstaveným komunity v Bratislave, Salesiánom Donom Petrom Bučánim. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
Viem, že moja duša má farbu, aj keď neviem povedať akú. Viem, že radosť má pravdu, že práve ona najviac odolá strachu. Viem svoje o padaní, o plazení, o vstávaní, o lietaní. Viem o sebe to, čo chcem, aj čo nechcem. Som oheň, horúci dých života. Hrejem aj pálim. Som žiara, v tele zavretá, v tele živá. Dostala som šancu žiť a s ňou, svoj plamienok nádejí a snov. Dostala som právo žiť pre svoj život, urobiť stále viac zázrakov, stále viac zázrakov. Viem, že moja duša má tóny, často ich počujem znieť. Keď sa stratia v ozvene je ticho, hádžem si záchrannú sieť. Viem svoje opadanie, oplazení, vstávaní, o lietaní. Viem, ako sa cíti zničený chrám. Viem o cudzích božstvách v mojom živote. Pred kamennou tvárou slablo moje svetlo, až kým v úplnej prázdnote nezačalo hľadať seba samé. Seba samé. Dostala som šancu žiť a s ňou, svoj plamienok nádejí a snov. Dostala som právo žiť pre svoj život, urobiť stále viac zázrakov, stále viac zázrakov. Mienok nádejí a snov.
Aj v Novom zákone nachádzame zmienky o strachu a práve o tom budeme hovoriť v nasledujúcich minútach, keď budeme pokračovať v téme brožúrky s názvom Mám strach z edície Viera Dovrecka. A môžeme spomenúť, že Nový zákon opisuje nečakané návštevy. Ktorá je tá prvá?
Pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen. Tie nečakané návštevy, keď ste takto začali, zvestovania v Biblii by sme mohli nazvať takýmito nečakanými návštevami. Vždy sú pre človeka prekvapením a pre Boha plnením prísľubov. Boh hľadá ľudí, ktorí by mali účasť na jeho príbehu záchrany človeka. Navštevuje ich, aby im dal najavo, že ich modlitby sú vypočuté, alebo im oznamuje dôležité udalosti, či zveruje osobitné poslanie. Svätý Lukáš, o ktorom sa traduje, že bol lekárom, pri opisovaní Ježišových zázrakov často uvádza diagnózy podľa zoznamu svojej doby. Napríklad, že žena má ducha neduživosti alebo muž trpí na vodnatielku. Rovnako pozorne vie opísať duševné rozpoloženie človeka. A hneď v úvode svojho evanjelia poslucháča ponára do troch nečakaných takýchto stretnutí návštev.
A tá prvá sa týka Zachariáša.
Zachariáš, áno, je to kňaz. 14 dní v roku mu pripadá služba v Jeruzalemskom chráme, kde prináša v mene ľudu obetu Pánovi. Je práve čas, aby vošiel do chrámu, ktorý obklopuje dav ľudí. Prichádza ku kadidlovému oltáru a je tu sám, sústredený, aby čo najdôstojnejšie vykonal obetu kadidla. Pred oltárom sa ponára do posvetnej vône kadidla a tu mu v jednom okamihu padnú oči na pravú stranu oltára. Postava. Je tu postava a vidí ju jasne. Stojí a díva sa na neho. Zachariáš sa zlakne, stuhne. Bol presvedčený, že je tu sám a nie je to tak. Jeho telo nereaguje, ale súčasne pociťuje, ako sa v ňom stupňuje hrôza. Kto vie, ako by sa to skončilo, keby túto chvíľu neprestrihol hlas tajomnej osoby. Neboj sa, Zachariáš, lebo tvoja modlitba je vyslyšaná. Nikdy by si nepomyslel, že by sa mu niečo takéhoto mohlo prihodiť. Nepochyboval o Pánových posloch. Vedel, že nieraz navštívili ľudí, ale že by on raz mal stáť oproti jednému z nich tvárou v tvár, ani vo sne by mu to nenapadlo. Boh vypočul jeho modlitbu. Dobre vie Zachariáš, ktorá je to modlitba. Prednášali ju 10 ročia v tomto chráme Pánovi a dokonca aj doma s milovanou Alžbetou, svojou manželkou. Ale dnes už je to len minulosť. Ako roky pribúdali, postupne sa zmierili s tým, že na tomto svete už potomka mať nebudú. A tu počuje, že veci môžu byť aj inak. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján.
Situáciu, ktorú zažíva Zachariáš v chráme, opisuje evanjelista Lukáš v 1. kapitole, 5. až 14. verši.
Za čias judejského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka pochádzala z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. Obaja boli spravodliví pred Bohom a bezúhonne zachovávali všetky Pánove prikázania a ustanovenia. Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli v pokročilom veku. Keď raz prišiel rad na jeho triedu a on konal kňazskú službu pred Bohom, podľa zvyku kňazského úradu losom mu pripadlo vojsť do Pánovho chrámu a priniesť kadidlovú obetu. V čase kadidlovej obety sa vonku modlilo množstvo ľudu. Tu sa mu zjavil Pánov anjel. Stál na pravej strane kadidlového oltára. Keď ho Zachariáš zbadal, zľakol sa a zmocňovala sa ho hrôza. Ale anjel mu povedal, neboj sa, Zachariáš, lebo je vyslyšaná tvoja modlitba. Tvoja manželka Alžbeta ti porodí syna a dáš mu meno Ján. Budeš sa radovať a plesať a jeho narodenie poteší mnohých. Lebo on bude veľký pred Pánom. Víno a opojný nápoj piť nebude a už v matkynom lone ho naplní Duch Svätý. Mnohých synov Izraela obráti k Pánovi, ich Bohu. Sám pôjde pred ním s Eliášovým duchom a mocou, aby obrátil srdcia otcov k synom a neveriacich múdrosti spravodlivých a pripravil Pánovi dokonalý ľud.
Istý som, jak pri vode starý strom. Starý som, ve tvoj život prúdi v ňom. Prúdi v ňom, aleluja. Keď mám strach, tak chráni ma.
Chráni ma.
Tvoja láska obíma.
Obíma.
A všetko svetlom naplňa.
Naplňa.
Aleluja.
Ďalej nám evanjelista Lukáš opisuje udalosť, ktorá nasledovala o 6 mesiacov neskôr.
O 6 mesiacov neskôr Boží plán sa rozbalí o čosi viac. Lukáš, evanjelista, čitateľa vovedie do malej provinčnej dedinky Nazaret. Popravde, je to akoby Bohom zabudnutý kút sveta. Zmienku o tejto dedine nenájdete v celom Starom zákone. O Nazarete žiaden antický historik nenapísal ani slovo. Pritom historici ho pokladajú za jedno z najstarších miest sveta. Údajne jestvoval už v dobe kamennej. A v tejto dedinke žije Mária. Sotva 12-ročné dievča, ale rodičia ju už pripravili na vydaj. Zasnuby prebehli a svadba bude čo nevidieť. Ženich má vznešený rodokmeň. Pochádza z rodu kráľa Dávida. V dejinách sa neraz ukázalo, že Božie cesty nie sú ľudskými cestami a Božie myšlienky ľudskými myšlienkami. A vidíte to aj v Lukášovom rozprávaní, kde Nazaret nie je pre Boha zabudnutým miestom, ale skôr horčičným semiačkom, ktoré je síce najmenšie, ale postupne narastie na veľký strom. Božieho syna raz budú nazývať Nazaretským. A teda Mariine dni sa jeden od druhého veľmi nelíšia. Sú síce spestrené každý týždeň šabatom, keď je oddychový deň a dostatok priestoru na radosné stretnutia rodiny a priateľov, ale bežne plynú v opakovanej jednoduchosti denných prác. Dnešný deň je však iný. Maria nikoho nečaká, preto ju neohlásená návšteva výslovne prekvapí, ba priam vydesí. A k tomu ešte počuje slová, ktorými ju v živote nik neoslovil. Teš sa, milosti plná, Pán s tebou. Marino zrušenie sa nedá poprieť. Nerozumie tomu, čo sa pred ňou práve odohráva. Nepozná toho, kto k ní prichádza. Ale návšteva, tá je milá, empatická, čo vidieť aj v tom, že ju nenechá dlho v rozpakoch a upokuje ju. Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Slova sú plné pokoja, ktorý sa prenáša aj na ňu. Pomaly precitá z pozdravu a uvedomuje si, že nejde o sen, ale o skutočné stretnutie s osobou, ktorá jej prináša posolstvo najvyššieho. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvo nebude konca.
Situáciu, ktorú zažíva Mária v dome, opisuje evanjelista Lukáš v 1. kapitole 26. až 37. verši.
V 6. mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: Zdravás, milosti plná, Pán s tebou. Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: Neboj sa, Mária. Našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida. Naveky bude kráľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca. Mária povedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja muža nepoznám. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať Svätým, bude to Boží syn. A Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v 6. mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná. Lebo Bohu nič nie je nemožné.
Nezostane ten istý. Postačí slovo, hoď ty aj bez slov si postačíš, keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom. Nezostane ten istý. Postačí slovo, hoci aj bez slov si postačí, keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom. Premieňaj ma, premieňaj ma prítomnosťou svojou. Veď kto sa stretne s tebou, nezostane ten istý. Postačí slovo, odzdy aj bez slov si postačíš. Keď kúsok seba zjavíš v srdci mojom.
Tretie zvestovanie, ktoré Lukáš opisuje, sa udeje v prírode.
Tretie zvestovanie Lukáš neumiestni ani do chrámu, ako to bolo pri Zachariášovi, ani do domu, ako to bolo pri Márii, ale do prírody, na pastviny, blízko mestička Betlém. A odohrá sa 9 mesiacov po zvestovaní Márii. Obdivuhodné je, že Boh je vo svojom konaní maximálne slobodný. Jeho slobodné konanie človeka prekvapuje a privádza nieraz k úžasu. Tentokrát si to Boh zamieril k skupinke ľudí, s ktorými by si za stôl nesadol žiaden poriadny Žid. Sú to pastieri. A v židovskej kultúre pokladaní sú za nečistých a vylúčených z Božej spásy. Ovce sú už dnes podojené. A s baranmi a jahňatami v košieri. Pastieri ráno vstávajú skoro, preto hneď po zotmení hľadajú oddych, aby opäť jednoducho večer si potom po horúcom dni ľahli. Líhajú si a snažia sa driemať. Je to spánok ako pre myš na vreci, pretože je potrebné oddychovať, ale súčasne strážiť stádo. Veď nikto nikdy nevie, kedy môže byť ráno o nejaké to zviera menej. Ten pastierský život, to je rutina a všetky činnosti sú rovnaké. Stále dokola, každý deň. A preto ich návšteva, ktorá zo sebou prináša svetlo, ako keby bol deň, v túto noc poriadne ich vystraší. Zmocní sa ich neopísateľný strach. Pokoj prichádza, keď ich Boží posol upokojuje. Nebojte sa. Zvestuje ma veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ Kristus Pán.
Túto udalosť opisuje evangelista Lukáš v 2. kapitole v 8. až 20. verši.
V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Keď anjeli odišli od nich do neba, pastieri si povedali: poďme teda do Betléma a pozrime, čo sa to stalo, ako nám oznámil Pán. Poponáhľali sa a našli Máriu a Jozefa i dieťa uložené v jasliach. Keď ich videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o tomto dieťati. A všetci, ktorí to počúvali, divili sa nad tým, čo im pastieri rozprávali. Ale Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci a premýšľala o nich. Pastieri sa potom vrátili a oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.
tieto tri návštevy, tie tri udalosti, ktoré opisuje Lukáš, sa každá jedna odohrala na inom mieste s inými ľuďmi, ale predsa majú čosi spoločné v tých ľuďoch, ktorí to zažili, vyvolali strach.
Pohľad na anjela vyvoláva, ako sme si povedali, v Zachariášovi, Márii a v pastieroch úľak a strach v rôznych podobách. Stretnutie človeka s nadprirodzenom je vždy neopísateľný zážitok. Človek totiž v danom okamihu zisťuje, že je pred nadprirodzenom maličký. Boh sa líši od modiel, ktoré si vytvára človek. Jeho obraz Boha je vždy podľa jeho fantázie, preto nikdy nemôže byť skutočným obrazom Boha. Každá modla je našou predstavou a tá klame. Preto keď sa Boh rozhodne dať sa poznať človeku, vždy to bude stretnutie, ktoré spôsobí prelaknutie, strach, hlbokú bázeň.
Prišiel čas, kedy ti dávam svoje srdce pre tvoju lásku, Ježiš. Do tvojich dlaní ti ho dávam, k tebe hore, kde niet hriechu, Ježiš. A tak dávajme teraz pozor, prišiel k nám náš Pán, ktorý nás hladí, miluje a odpúšťa. A tak dávajme teraz pozor, prišiel k nám náš Pán, ktorý nás hladí, miluje a odpúšťa. On je ten, ktorý nás prvý prosí, miluj ma, prosím ty, brat či sestra, Božie dieťa, nechcem byť sám, miluj ma. On je ten, ktorý nás prvý prosí, miluj ma, prosím ty, brat či sestra, Božie dieťa, nechcem byť sám, miluj ma. Ježiš, 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 milujem ťa. Ježiš, 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 milujem ťa. Prišiel čas, kedy ti dávam svoje srdce pre tvoju lásku, Ježiš. Do tvojich dlaní ti ho dávam, k tebe hore, kde niet hriechu, Ježiš. A tak dávajme teraz pozor, prišiel k nám náš Pán, ktorý nás hladí, miluje a odpúšťa. A tak dávajme teraz pozor, prišiel k nám náš Pán, ktorý nás hladí, miluje a odpúšťa. On je ten, ktorý nás prvý prosí, miluj ma, prosím ty, brat či sestra, Božie dieťa, nechcem byť sám, miluj ma. On je ten, ktorý nás prvý prosí, miluj ma, prosím ty, brat či sestra, Božie dieťa, nechcem byť sám, miluj ma. Ježiš, 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 milujem ťa. Ježiš, milujem ťa.
Keď tak ale rozmýšľame nad tým, že Boh je náš otec a my sme stvorení na jeho obraz, mali by sme ho mať radi, mali by sme ho milovať tak, ako milujeme svojich biologických otcov, skutočných otcov, ktorých máme. A predsa medzi človekom a Bohom sa vytvára akási priepasť.
To, že Boh je otec, to nám priniesol toto poznanie Ježiš. Stretnutie človeka s Bohom v skutočnosti je ako priepasť, ktorá človeka znepokojuje a vytvára medzi ním a Bohom priestor bez hraníc. Človek po okamihu stretnutia túži a súčasne má z neho strach. Túži a má strach. Chce ho, ale súčasne ho odmieta. Chýba mu k úplnosti a zároveň ho desí. Človek pri tomto stretnutí zakusuje niečo, čo ešte nikdy nezakúsil. Nadobúda skúsenosť blízkosti niekoho úplne odlišného od ľudí. Svätého. Takto sa v človeku rodí Božia bázeň, ktorú Biblia nazýva, že je počiatok múdrosti. A ako je Božia bázeň bez lásky nedokonalá, rovnako láska k Bohu bez bázne nestojí za nič. Ak by v našej viere chýbala bázeň, tak by sme sa neobracali na svätého Boha, ale na nejakú vymyslenú modlu. A preto stretnutie s Bohom vyvoláva úžas a súčasne zmetenie. Vyváženosť nášho života, ktorá sa opiera o naše osobné skúsenosti, je v tejto chvíli narušená. Sme vyhodení z konceptu, pretože sa pred nami otvára svet za hranicami našej skúsenosti a možnosti.
Ale Boh prichádza do našich životov.
Samozrejme, prichádza, hľadá nás, navštevuje, prekvapuje, udivuje a stále opakuje ten istý refrén, biblický refrén, neboj sa. Možno ste si to všimli. Pri všetkých tých troch návštevách nečakaných vždy je to neboj sa. Neobmedzený strach z takéhoto stretnutia svätý vyvažuje istotou bez hraníc. Božia veľkosť nie je proti nám, ale pre nás, aby nás do nej voviedla. A urobí to raz navždy tým, že sa stane človekom, dieťaťom, maličkým, a to preto, aby sme sa ho nebáli.
Spávam a žiaden žiaľ nikdy netrvá večne. Vládu má nad ním Boh náš král. Žiadna noc nikdy netrvá večne. Vládu má nad ňou Boh náš král. To je Boh ako ty, kto ma vždy vyslobodí a prenesie ponad čiaľ do kráľovstva kráľ.
Zahodme sa teraz do dvoch textov. Konkrétne to bude najskôr text z pera evanjelistu Lukáša, konkrétne z 5. kapitoly, a potom pôjde text z Evanjelia podľa Marka zo 4. kapitoly, 36. až 41. verš.
Keď raz stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa naň zástup, lebo chceli počuť Božie slovo. Tu zbadal pri brehu dve lode. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Nastúpil na jednu z lodí, ktorá patrila Šimonovi, a poprosil ho, aby trocha odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď prestal hovoriť, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili, ale na tvoje slovo spustím siete. Len čo to urobili, chytili také množstvo rýb, až sa im siete trhali. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli a obidve loďky naplnili tak, že sa potápali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som človek hriešny. Hrôza sa totiž zmocnila jeho i všetkých, čo boli s ním, nad úlovkom rýb, ktoré chytili. Takisto aj Zebedejových synov Jakuba a Jána, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Tu Ježiš povedal Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. A keď pritiahli lode k brehu, opustili všetko a išli za ním.
I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol na lodi. Boli s ním aj iné lode. Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa valili na loď, takže sa loď už naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu: učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On vstal, pohrozil vetru a povedal moru: mlč, utíš sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho. A im povedal: čo sa tak bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: čo myslíš? Kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú?
Dávaj sa mi, veď dávam sa celý. Miluj ma, veď verím ti prvý. Pij živú vodu a nebudeš smedný. Pij živú vodu z mojej svätyne. Pij živú smedný. Otvor sa mi strúhu je otvorené. Daruj sa mi, je živá vydaná.
Keď máme v rukách Sväté písmo a nachádzame tam miesta, ktoré nám svetopisci opisujú a udalosti, ktoré nám približujú, tak často tam nachádzame zmienky o tom, ako sa správa príroda, čo sa deje v tej prírode. A nie je to také štandardné, ako sme zvyknutí, keď zvykneme pozorovať javy v prírode.
Keď sme počúvali pred chvíľou evangelistu Lukáša a potom Marka, tak sme si mohli uvedomiť, že v písme nachádzame aj udalosti z prírody, kde tá príroda sa nespravá úplne štandardne tak, ako ho poznáme. Slnko sa zastaví, búrka razom stíchne, nespočetné množstvo rýb takmer okamžite naskáču do sieti. Nič sa tu však nedieje samo od seba. Ale na slovo Boha, ktorý má moc vstúpiť do poriadku prírody. Toto slovo má moc vychýliť prírodné živly z ich rovnováhy a určiť im v danej chvíli, aspoň na chvíľku, nové pravidlá. Keď svetopisci opisujú prírodné javy, Nerobia to v prvom rade preto, aby čitateľovi ukázali, aký je človek prekvapený, bezmocný, vystrašený. Náhle zmeny v prírode dávajú do spojitosti s gestami, slovami Boha, ktoré majú presný biblický význam.
Ale predsa ten strach sa tam objavuje.
V zázračnom rybolove, kde ryby v jednom okamihu vedia, že majú vplávať do Šimonovej siete, dominuje veta. Neboj sa, odteraz budeš loviť už ľudí. Lukáš v príbehu poukazuje na moc Ježišovho slova a súčasne využíva obraz plnej siete rýb, aby Šimona pozval stať sa jeho učeníkom, ktorý bude naplňať sieť, teda cirkev Božími synmi a dcerami.
A ani ďalšia udalosť, kde sa opisuje veterná smršť, búrka a rozbúrené vlny, tiež nie sú o tých konkrétnych javoch.
Ten príbeh učeníkov a Ježiša na mori zasa nie je o veľkej veternej smršti, ako hovoríte, ani o vlnách, ktoré prevalujú sa z jednej z druhej strany cez loď. Evangelista Marek využíva bežné prírodné javy a ich účinok na ľudí, aby kresťanom podal významné posolstvo o Ježišovi. Pre ostrieľaných morských vlkov, akými sú učeníci rabiho z Nazareta, pribúdajúca voda v ľudí nepredstavuje príjemné chvíle. A ani cirkev v dejinách nebude mať vždy čas pokoja, príjemné chvíle. Prídu chvíle, keď loďka predstavujúca spoločenstvo cirkvi bude zmietaná a veriaci budú prežívať strach. Evangelista chce obrazom Ježiša spiaceho v loďke uistiť kresťanov o jeho prítomnosti v cirkvi a súčasne poukázať na jeho božský pôvod. Pánstvo nad vodami, ktoré sú symbolom zla, je totiž jednou z charakteristických črt Boha v Starom zákone. To vysvetľuje udivenú otázku učeníkov, ktorí stoja pred človekom, čo koná ako Boh. Čo myslíš? Kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú? Viera v Ježiša ako Božieho syna vedie pánovho učeníka tak, aby sa nenechal opantať strachom, ale aby odvážne vstúpil do búrky a bojoval s ňou.
Komu patrím a čo je za tým, že smiem zhlboka dýchať slobodu brvien skrížený. Čo to zmysel má?
vsadí srdce i silu, celý život ten dobrý plán. Neodolateľný príbeh sa otvára, keď sa jej odovzdá. Je síce pribitá, no aj tak baví ma, celý sa ponára. Neodolateľný príbeh sa otvára, keď sa jej odovzdá. Je síce pribitá, no aj tak baví ma, celý sa ponáram do lásky na kríži, len veju.
O strachu v opisoch udalostí Nového zákona nám porozprával autor brožúrky Mám strach z edície Viera Dovrecka, predstavený komunity v Bratislave, salezián Don Peter Bučány. Ak ste počúvali pozorne, s ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku, ktorý refrén sa stále opakuje, keď Boh prichádza do našich životov. Vaše odpovede môžete posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce vám dáme do pozornosti udalosti, ktoré prežíva Ježiš. V dnešnom vydaní zazneli aj citácie z audiobiblie. Hudbu vybrala Diana Rauchová, o zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk. Donbosco.sk.
jedna duša, Bože svetlo a láska sa v nej stráca. Prázdne dlane, biedna duša, môj vzdych a prosba sa k tebe vznáša. Môj vzdych a prosba sa k tebe vznáša. Len tvoj dotyk, len tvoj pohľad, moje srdce opúšťa všetok chlaha. Slzy vďaky ponúkam ti, o Ježišu prameň večnej lásky. O Ježišu prameň večnej lásky.
Yeah.